Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, asteburua gainean dugu eta kirolitzordua gainezka, ezta?
Eta anitza da, oraingo honetan mai gainean daukagun saskia, buruzburuko pilota txapelketan astera doa, final laurdenetako kanporaketa, liga eskia bitartez jokatuko da, eta noski, gaur talde kirola, gaur Italian dugu, Euroliga Baskonia Virtusen kontra.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euroligaren fase regularrak 7 hilabete iraun ditu eta 34 jardunaldi. Hala ere bada oraindik erabat lotugabeko ari muturrik. Baskoniak Bolonian jokatuko du gaur eta oraindik ez daki 8. edo 10. amaituko duen ondorengo play-in kanporaketari begira. Buruzburuko pilota txapelketan gaur jarriko da bian final laurdenetako kanporaketa bi ligasketan banatu da. Gaurko partida Gasteizko Ogetan jokatuko da, Elordi eta Zabala izango dira aurrez aurre eta badakizue datorren igandean Eibarren jokatuko den partidarako bi sarrera dauzkagula. Han aurrez aurre izango dira Ezkurdia eta Artola. Gaur egingo dugu zozketa. Erantzun beharreko galdera 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian hauxe da. Baldago aurten inor berria final laurdenetako ligaskan. Espainiako futbol kopako finalak eta hori lortu osteko ospakizunek eragindako etena uste dugu atzean utzi dugula. Euskal Herriko futbol talde nagusiak prest dira berriz ere ligaren azken txampari ekiteko. Granada Alaves, Athletic Villarreal eta Real Almeria partida igandean jokatuko dira. Astelenean izango dugu azkenik Osasuna Valencia. Emakumezkoen futbol liga ere indarrean itzuliko da eta lehendabiziko partidak emakumezkoetan izango ditugu. Bihar Reala Huelva eta Eibar Sevilla partida jokatuko dira eguerdian eta igandean jokatuko da berriz Lezaman Atletico Madrid. Gainera talde kirolari begira jarrita errugbia daukago, Miarritzek duen errugbi partida gaur gaueko 9:00 landetan jokatuko du Monde Marsanen kontra. 8 punturen tartea behintzat lortua du Miarritzek jeitsierako lehen postuarekiko.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu laurden barru edo 10 minutu barru egingo dugu zozketa. Igandeko partiderako sarreren zozketa. Bien bitartean badakizu eskupilotan Gasteizko Ogetan gaur jarriko dela abian azken laurdenetako ligaska eta gaur du buruzburuko lehendabiziko partida iazko garaileak, Aitor Elordik. Aguro hartu beharko dio neurria txabelketari Javier Zabala Herrioxarra izango duelako gaur aurrez aurre Javier Murua.
Gasteizko Geta pilotalekuan itzordua, Aitor Elordi eta Javier Zabala kantxan, egungo txapelduna azken boladan ikusgarri ari den pilotariaren kontra. Zabalak Mikel Urrutikoetxea kanporatu du eta gaur Elordi estu hartzekotan da aurrelari Errioxarra. Hori saiesten aleginduko da Aitor Elordi.
Bueno, bani dakiten moduen, ez? Eskenien aurreko urtien erabili nituzen arma igualak erabilitxe, saketik, bueno, pelota gerreko pareten sartu eran bagauzak alainik eta geixen komplikatzen saiatzen. Eta gero, ba, bueno, bera dominatzera pasatzen da nien, ba, bueno, boleakin eta bai ezkerra irez, ba, pelota eskun ondo sartu talanik eta indartzuen frontizien jo erain da bera ire bizkate atzeratzen saiatzen. Eta gero, ba, bueno, aukera dauen momentu ditxik izen nien, pausu bat aurrera emonet.
Iazko manomanistan, behebetik hasi eta txapela jasteko gai izan zen mailabik aurrelaria. Aurten final laurdenetako ligaskan ekin dio lehiaketari. Elordik adierazi du joko ondo dagoela, prestatzeko nahikoa demora izan du.
Ba, nik esango nuke baiet, ez? Genien preparatzeko kio, denpora de xente, maizte frontoiko entrenamentukin ezgazen larri obsesionau, ez genien, ba, bueno, denpora asko ukitzen da nien. Igual entrenau da gero partiduko txapelketako unera bizkate roskati pasaute, eltzeko arrisku puntu hori dago eta bueno, izan aurrelari zio itzak etxakulea joku asko aldatzen, ez? Eta bueno, importante geixamoz dugu fizikoko entrenamentuei eta bizitasun puntu horrekin heltziai.
Jaialdiak gaueko 9etan lehenik Agirre eta Morga Etxebarria, Alberdi bigarrena eta Salaberri bigarrenaren aurka, ondoren Elordi eta Zabala buruzburu, eta jaialdiko azkenekoan Besireko partidua Larrazabalen eta Aldabaren artean.
Laster itzuliko gara pilota munduko berri gehiago biltzera, baina Euroliga ere arreta eske saskiboloian hain justu Euroligak gaur gauean itxiko duelako iazko urriaren 5ean hasi zuen fase erregularra. Baskoniak Italian du partida Virtusen aurka eta horko emaitzaren ondoren jakingo du sailkapenean zein postu duen eta ondorioz non eta noren aurka izango duen edo dituen urrengo kanporaketak. Seguru daukan kontu bakarra da play-in delakoa jokatuko duela. Hortik aurrerako guztia argitzeke Arritxu Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta horixe ze gerta daiteke 8. Bukatzea edo gerta daiteke 10. Bukatzea eta Jose Mari, zuk zeniona, segun eta zein postutan bukatu, horrek ondorioak ditu, sailkatzeko partidu bat edo bi jokatu beharko ditu, hau da, bi kanporaketa irabazi beharrean izango da, 10. Gelditu ezkero eta bia gainera etxetik kanpo, gaur 8:30 Boloniako Virtusen aurkako partidua. Bi taldeak 17 garaipenekin daude, gaur irabazten duenak 8. Amaituko du eta 8 onenen artean sar daiteke Makabiren aurka partidua jokatuta eta irabazita. Baskoniak gaur galduko balu, 10. Amaituko luke eta hori, hala da, atzo Efesek Izargorriei irabazi egin baitzien. Horren ondorioz, bi kanporak eta jokatu beharko lituzke Baskoniak eta biak gainera etxetik kanpo. Tira, oso norgehiagoka zaila eta gogorra izango da gaurkoa, Ivanovic entrenatzaileak partidu aurretik hauxe zioen, onena Baskoniak bere esku duela 8. Bukatzea, horretarako gaur irabazi egin behar eta beste emaitzen zai egon gabe, horretara doazela. Gaur irabazi eta gero-gerokoak.
Bueno, play-on honek pixka bat komplikatu ematen du, baina pilota jarraitzen duenak esate baterako badaki gaur egun binakako txapelketan egiten den sistema hori dela. Berbat aldera dantziz esan barko dugu, Euroligak egiten duen hori dela, pilotak egiten duena. Bueno, ba, eskupilotan nahi justu ados elkarteak igandean, bigarren final aurreko izango du Miarritzeko plaza berrin. Iturriaga Orbegozo eta Berrokal Agirre hariko dira aurrez aurre. Lehiaketa honek hau izango du lehendabiziko partida iparralden eta urrats horixe azpimarratu nahi izan du, jera Iturriaga aurrelari nafarrak.
Bai, alaxe da, ez? Guretzat oso pozgarria da iparraldera salto egitea, ez? Hegoaldean ohituta gaude bai jokatzen, ja denbora de xente damakigu jokatzen eta iparraldera jauzi hori egitea guretzat oso garrantzitsua eta ilusio berezia ere egiten digu, ez? Gainera, bueno, hemen plaza berri bezalako pilotaleku mitiko berezi baten jokatzea horrelako finalerdi bat, ba guretzat oso berezia.
Bueno, partida honek badu testu inguru berezia. Aipatu dugu iparraldean jokatuko dela, baina ez hori bakarrik. Frantziako Pilota Federazioak galerazi egiten die 14 urtetik gorako emakumezkoei eskupilotan aritzea, era arautuan. Salatu beharrekoa, arbuiagarria da, Iturriagak berak ere adierazi duenez.
Bai, guretzat bai, ez? Azkenean hegoaldean ere gure garaian hori gertatu zitzaigun, 14 urterekin ba beti pala edo herramientarako bide hori irikitzen dizut eta eskuzkoa moztu, eta guretzat ba, bueno, hoxe ez da ulergarria. Azkenean pilotariak eskuz jokatzen duen pilotariak pilotan eskuz jokatzen jarraitu nahi du eta gizonezkoak bezalaxe ba aukera hori eduki behar du, ez? Ez da ezer ez berdina, eskuak berdin babesten dira eta ez dago inongo eragozpenik, bai bilbide guztia eskuz egiteko, ez? Eta garrantzitsua ere ba hori alde horretatik guri ere ikustea hemen jokatzen, ba bidea irikitzeko ere iparraldean, ba pilotariek 14 urtetik aurrera ere jokatzeko bueno, eskuz.
Beraz, aldarrikapena da final aurrekoa jokatzearekin batera. Partida igandean da bigarren final aurrekoa Iturriaga Orbegozo Berrokal Agirre, horko garailea finalean izango da dagoeneko txartel eskuetan duen Ruiz de Infante eta Leire Galeanoren kontra. Bueno, joan ziren arbidea, joan zen Paristi Ruberakoa, joan zen Flandriako turra monumentua joan dira, baina etorriko dira berriak. Ardenetako klasikoak astera doaz. Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Eta azteko esango nuke Garagardoaren klasika, Maastrichtik abiatzen den klasikoa, ze esango nuke Ardenetako klasikorik era berean gazteena, berriena nola biter, ez da, Xabier?
Hala da, bai, ez dauka, ez Flesh Ballon eta areta gutxiago Lies Baston Liesen izararik, Lies Baston horregatik da monumentua, eta herberetan jokatzen den egun bateko lasterketarik garrantzitsuena bada, eta beste kontu gogoangarri bat ere baduela esan genezake. Matthew Van Der Poelek 2019an egindako lehendabiziko artelana izan zen Amstel Gold Race. norbaite gainera ura ikusi ez balin mazuen egin dezala ikusteko modua benetan gogoan gerri izan zen eta errepidean hasi berritan han eman zuen izugarrizko ikuskizuna. Eta aurten ere bera da favorito bat esan genezake, favoritoetako bat dela esan beharko da, ez baita bakarra, naiz eta mundu guztiak hori bai, bera begitan hartuta izango duen. Ia 250 kilometrotan barreietuta den 33 muinuetan ondo moldatzen da munduko txapelduna, gehienak laburrak eta tenteantzekoak izanagatik 3-4 minututan botatzen diziren horietarikoak dira, eta esfortzu labur muturrekoetan pareko gutxi du herberetarrak askotan erakutsi izan duen moduan. Baina, bada ordea antzeko ezagurra dituzten beste sorta luze bat, eta esate baterako, bat Pitcock bera hor dago, Cone Frua, Dylan Teuns, Juan Ayuso, Hilley, Mateo Jorgensen, Eskilmoso eta Abar ere bai, eta baita zergatik ez, geuren buru ezin gutxi etxiko dugu, eta Alexaren buru Pello Bilbao eta Jon Izagirrek ere ondo ibiltzeko moduko, eta maitza polita lortzeko moduko ezaugarriak badituzte. Dagoeneko hori bai, Jarel Beke, Flandriako Turra, eta Paris-Roubaix irabazita, Van der Poelek ez du bat ere presiorik izango, izan dezaken arazorik handiena da, kontrario asko, eta onak izango dituela inguruan igandera.
Saria izaten du bereziki ona klasiko honek, 48. ekitaldia Amstel Gold Race probak. Eskerrik asko, segundo, Xavier.
Aste buruan.
Ordu biak laur dengo txiditugu. Txerrendularitzan bada kontu gehiago, gaur esate baterako Abruzzoetako giroa bukatuko da. Azkeneko etaparen bezperan Lutsenko lider da bigarren adan Yates dago, 14 segundora. Aipatu behar da, maila bereziko mendate bat dutela, elmugatik 50 kilometrora. Eta aipatu nahi dugu, iazko Donostiako klasikotik korritu bestuen Kenfarmako Jordi López, bihar itzuliko dela lasterketara, Jurako Turrean hartuko du parte. Gilon Barre, deritzen klasiko gaixo, Joa izan zuen hobeto esan Jordi Lopezek, gaitz neurologiko bada, itxure batean hori gainditu, eta bihar itzuliko da lasterketara. Eta biharrez, datorren igandean eta berriz ere eskupilota dugu izketa gai, Baionan berezkoen binakako txapelketa nagusiaren finala da, final handia, Bideondo eta Dukazu hariko dira batetik, eta Pierre Etxeberri eta Sánchez bestetik, esan daiteke bi aurrelariak berri xamarrak direla, eta justu kontrakoa bi atzelariak, orain baino lehen ere final handietan trebatzeko aukera izan dutenak. Txapelketan denetik izan du Vicente Bideondok, berri etako batek atzo arratsean pilotak aukeratzeko ekitaldian adierazi zuenez.
Egiarteko pixkat astapenean beldurtua nintzen, buruz buruan hartu menuen eskuan min, eta be, lehen partidaren haitzin ez nuen entrenamendurik egin, beraz gero entrenamendu batzuk egin ditugu, partidarekin konfiantza hartu dut, eta gero eta gehiago ongi sentitu naiz, eta orain arte ustez, beti obetu naiz, partidaz partida.
Bideondok atzean Dukazu izan du, eta galdera izan da Bideondoren zatea Dukazuk berekin izan duen, maixuak ikaslearekiko izaten duen jarrera.
Ba, behar delarik behar dena egiten du, baina abantaira da biziki ongi ezagutzen nau, beraz baraki zer momentutan hori pixkat aserretzen aldaen, ero momentu batzutan pixkat lasaiago izan behar da nerekin nire konfiantza emaiteko. Beraz, aheman hori bizikona dugula, garrantzitsua da trinketean nire ongi manatzeko.
Bueno, protagonista eta veterano handia bere atzelaria da, Baita Dukazu buruzuru beste inor baino txapel gehiago ditu, multzuen fasean bera eta Bideondo erraz nagusitu dira, ea berriz ere pronostikoa aldeko duten, galdegin zioten atzo pilotak aukeratzerakoan Itxasukoari.
Pierrek mintzuen eskuan, etzen biziki ongi sartzen ari, ezin zuen ongi sartu, beraz aski fite hartu ginuen abantaila emaitzan, mainan bon. Finalean biziki diferenta izango da partidaren aldetik, biak ongi dira, eta trinketa hori ere oso bizia da, beraz Luisek ukaren ditu parada min egiteko.
Eta Bakitari ere galdetu diote, bere ikaslearekin alako maixu ikasle tratu horretan irakasbide gidaliburu bereziren bat izan duen?
Ez sobera pentsatu kantxetatik kanpo diren gauzetaz, publikoari, egunari, finalari, baina bereziki kontzentratzea jokoan eta zer egin behar dugun titulua lortzeko.
Bueno, babilagunek joan nahi dute pilota partida ikustera, Euskadi Irratiko txarteldegitik pasata, datorren igandean Eibarra bostetan hasiko da jaialdia, aurrena B-serieko partida, Egiguren bosgarrena Eskiroz, gero Ezkurdi Artola, Manomanista nagusikoa, eta gero Binaka, Elezkano bigarren eta Bikuña, Aspaldiko partez Elezkano berriz ere kantxan, Peio Etxeberriaren eta Gabirondoren kontra. Azkenean, zenbatzen aritu gara, 57 lagun izan dira, bete-betean erantzun dutenak, erantzun beharrekoa zen, ea berria nor dugun, edo bat baino gehiago ditugun, final laurdenetako ligaskan. Eta berri horrek gaur du partida. Izen abitzenak, eman beharrekoak Javier Zabalarenak ziren Errioxa. Ongi etorri, Arratsaldeon.
Igualmente.
Etxeberria, lanean jarri dugu, atzo lanean.
Oso, gaur, oso, bai, behar den bezala. Platan etxopa bazkaltzen ari nintzen orain, baino denak alde batera utzi eta hemen naiz.
Ze, gariko duzu, Arratsaldeko iruretatik lauretarako.
Hora, berrikuntza badauzkagu euskal musikan, badauzkagu Zunek aurkeztu du bere kantu berria, eta badauzkagu bitxikeriak. Julen Idigorasek gaur urtea betetzen ditu esate baterako, lankide eta bateria jotzaile ezaguna.
Ederki, bueno, 57 lagun dira asmatu dutenak, Zabalaren izena eman dutenak, eta nor bidaliko dugu Eibarko.
Batetik 57 ea ba. Iru eta sei, hau da, 56.
56, iru eta sei, Javier Jauregi, zorionak.
Ah, opa, Javier. Igande ondo darra, pasa, disfrutatu.
Igande derra. Garba destu, barurako egingo, kanporako hobe egingo du, baina tira. Eibarko astelena pilota jaialdira. Ibili ondo ta...
Igualmente,
zaindu. Astelenean, eskerrik asko.
Bertako produktua gustukoak badituzu, zure sagartotegia Iparragirre sagartotegia da. Ostegun eguerditik igande eguerdira irekita. Zure 0 kilometroko sagartotegia bertako baserrietako txuleta bezala. Ostegun eta ostiraletan pintxotxotxo euskal sagardo ekologikoarekin. Iparragirre sagartotegia Hernanin. Zure 0 kilometroko sagartotegia. Iparragirre sagartotegia.eus. Badakizu da honetan barizerik gabe bizi zaitezkeela, izan ere beroa iristen denean sintomek okerrera egiten dute. Hau da baritekera deitzeko unerik onena. Mota guztietako barizeak tratatzen espezialistak, kirurgiarik, anestesiarik eta adin mugarik gabe. Baritekekin hankak erakutsi eta armiarnak eta barizelodiak gainetik kendual izango dituzu. Ahaztu pisutasuna, hankura, azkura eta mina. Baritek, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta esan agur barizeei.
Apirilaren 14an, talo eguna Lasturren. Goiz osoan, taloak eta errotak martxan. Eguerdiko 12:30etan, larrabeiak. Eta ondoren, bazkaria. Eguna, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariek alaituta. Igandean Lasturren, taloa bapo egun osoan. Antolatzailea, Izarraitz Bizirik auzo elkartea. Laguntzaileak, Itziarko auzo udala, Albara ganadutegia eta Lasturko taberna.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordubiak 8 minutu gutxi dira eta zertan dira futbol kontuak? Lehiaketa itzuliko da Espainiako futbol ligan ari diren Euskal Herriko taldeak Atletiken kasuan ez dakigu oporretan diren eta besteak zertan dira? Krisi hotsak eta zabaldu dira esate baterako Osasunan orain zuzendari batzuk ere bat behintzat kargu utzi eta zuzendaritzatik ateratzeko presto menda Garro Jauna ba bidegabe iruditzen zaiolako azkenean zer gertatu den Jago Barrasaterekin atzo sari eman zioten Arrasateri eta esan zioten atzera bueltarik ba aldu honek Jagoba eta Arrasateren erantzuna. Erabakia da, badakizue, eta uku egin diola Osasunarekin kontratua berritzeari berritxuko entrenatzaileak. Bueno, lehendabiziko mailako eta retoriko gara, geroako gizonezkoetan, lehendabiziko mailako emakumezkoak abia puntu biarreguerdian bi partida baititugu Euskal Herrian, Ariz Gailestegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, selekzioen etenaldiaren ostean, bueltan da F Liga, Realak eta Ibarrek bihar jokatuko dute, eta Atletikek etzi eta irurek oso helburu ezberdinak dituzte, txuri urdinak Huelvako Sportingen bizita izango dute Huelva txapelketako azken zelka da partida bakarra irabazi du orain arte eta matematikoki maila galtzetik gertu dago hortaz Natalia Arroyoren taldearentzat aukera ona da kopako finalari begira ba konfiantza eta indarra hartzeko neurketa zubietan jokatuko da 12etatik aurrera ordu bi beranduago Eibarrek Sevilla hartuko du Ipuruan Gerai Martinen taldea oso ondo ari da lehiatzen eta beste urrats bat eman gura du salbaziora bidean baina biharkoa ez da lehiarriza izango Gerai Martin
Sevilla Ekipo oso vertikala da, transizioak oso ondo egiten ditu, baloiarekin jokalari, kalitateko jokalariak ditu, baina batez ere vertikalak eta sakonak ez.
Atletikek berriz etzi jokatuko du Lezaman, Atletico Madrien kontra Zurigorriak emaitza bolada bikainan daude eta txapeldunen ligako postuetara gerturatzearekin egiten dute amets. Neurketa igandean eguerdiko 12:00 aurrera eta gizonezkoen bigarren mailan berriz Amorebietak Levanteren etxean jokatuko du bihar gaueko 9:00 aurrera. Jandroren taldea emaitza bolada bikainan dago, azken lau partidetan 10 puntu irabazi ditu baina oraindik ere 3 puntura du salbazioa. Ibarrek berriz Andorran jokatuko du igandean Joseba Etxeberria aurkariaz.
Jokatzeko era zerbait aldatu duela, behar bada baloi jabetza hainbeste ez daukate.
Neurketa, Josemari, laurak eta laurdenetan hasiko da.
Ederki, bueno, ba, aztebukaerako menua da hori gizonezkoen eta emakumezkoen futbol partida nagusietan. Aipatu duizuegu gizonezkoena, maila nagusikoa berehala aipatuko dugula, baina oraintxe ari gara jarraitzen. Imanol Alguazil, Realeko entrenatzailea, Realak eta Almeriak datorren igande gauean jokatu behar duten partidari buruzko xehetasun oro. Horra jo aurretik, erremontea, hau ere arreta eske daukagu, Iruñeko alde zaharra erremonta torneoa. Ostiralero aipatu dugu. Bueno, bairitsi da finaleko eguna. Zeberio eta Jon hariko dira gaur Matxin eta Otanoren kontra, harritxo?
Eta Labriten harituko dira, bihar eskuzko jaialdi izango dugu bertan, gaur erremontea eta lehen nobedadea zena, orain zorionez ja ohitura da. Pilotariek eurek ere gogoko duten frontoia da erremonterako Labrit. Patxi Zeberio?
Oso politia, egia esan. Oso zuzena da, frontizetik oso sali da politia, ozke, errebotea ondo atertzea, eta ezkerpa eta bita joatzen dute, bai, sare aldea bueltak ondo arteitu, eta egia esan, da, gu joatzen honetatik, fronti izutzen honetakoa, eta ni uste gehienak eguztuna joatzen duna. Egia da, bai, azken aldi honetan partiu asko joatzen nahi gela, eta azkenak goia etxeko pasibin bezala jartzen zera, eta egida, ba oso nabala.
Zeberio eta Jon dira favoritoak, torneoan irutik hiru partidak irabazi dituzte, zuzenean selkatu dira finalerako, Matxin eta Otanok ere torneona egin dute, partidu bekarra galdu dute, hain zuzen ere Zeberio eta Jonen aurkakoa, baina bolada hori edo joera hori asteko prestan daude. Matxin hirugarrena.
Ba, ez da, gara ez. Bi laguzar, bakinak partidu jogaitu zena alkarrekin, eta oso ondo konpenetratzeanak, eta bai, hau gehien eta behintzat, favorito ertetzea, eta, bueno, haber gaur favoritismo hori hauzte jom.
Pilotan, jokaldiren batera bakigarria baldin bada, sakea, hori gaur ere alaxe izango da. Patxi Zeberio?
Nik uste sake nongo alasko, Saketik egin asmatzeuna, nik piskatetunak, bueno, sakerrezto ondoren tortzen pelotazua ja pixkat aukera guai torri lehike, horre rematzen asmatzean, bueno, importatzen izan lehike, eta hasierare bai, ez? Hasieran bai Otano fresko tortzenen, ba, sekulo ritmo sartzen zaiatzea, bi pelotazotan bukatu nahi izatea dut antoa, eta, bueno, haber ritmo horri eusti egun, da, hasierako joku horrei horreke garrantzi izango.
Zeberio eta Ionen indargunea, elkar oso ondo hartu eta jokatzen dutela, baina horretan ere asko irabazi dute Xubanek eta Otanok. Xuban, Oiartzabal, Agirrezabal, Matxin hirugarrena.
Bai, Mikel Otanok, ba, dauzkan kualeaik kontutan hartuta eta Neriek baitare kontutan hartuta, ba, bai, bikote oso gogorra ite deu, eta nik usteet txapela ekartzen mugu da dola.
Zazpitan hasiko da jaialdia, Utergak eta Mitxeo Kiturregi eta Saldiasen aurka jokatuko dute, eta horren ondoren finala. Nabarmentzekoa, 50 urte betetzear dituela Patxi Zeberiok eta gaur beste final bat.
Bueno, ba, sasoiko zorionak, bueno, zorionak momentu iritsitakoan esango diogu, ea gaur ze gertatzen den Labriten, bueno, jende illa da sekulakoak, gaur San Mamesen kopa ondoan dutela Atletikeko jarraitzaileek arkazki atera egin nahi dute, eta pentsatzen dugu entrenatzen hasiko zirela, garaia bada, Atletikek Villarrealen kontra, Granadak Alavesen kontra, Osasunak Astelenean Valentziaren kontra, eta behar bada abia puntu izango dugu, oraintxe hitzak eskaini berriak dituelako, Real Almeria. Imanol zen agertzeko, Xavier?
Euskara zagarraldia amaitu berri du, esan bezala, Almeria aurkari. Gaurko lansaioan, Carlos Fernandezek parte hartu du, aspaldiko partez, oraindik noski ez da jokatzeko moduan, eta Take Kubo normaltasunez aritu da. Japoniarra, Almeriaren kontra, prest izango da, hori esan berri du Imanol Gozilek.
Albiste honak, Carlos ja, bueno, egun batzu ja, bera bakarrik entrenatzen ibili da, eta, bueno, pentsatu dugu gaur, ja que karga gutxillo izango zala, ba bueno, ja taldearekin sartzea eta egia esan, ba bueno, albiste ona, sensazio onarekin, handikan urruti, jokatzeko eta konpetitzeko, baina bueno, ja gerturatzen eta take bakizue. Bueno, pixka zaintzen ibili gehala, baina igandeako presteongoa.
Laugarren garaipena jarraian kateatzen saietuko da talde txuri urdina, baina Almeria, azken zelkatu den arren, ez da partidu erraza izango.
Zeo segaitik gani izango dira azkena, baina eske partidu askotan egon dira oso gertu, eta talde hondiaren kontra jokatzen, orduan, ba bueno, adibidez gaizkak hartu zuen taldea, eske beti lehiatze zuen, da oso gertu, eta partidu askotan inkluso aurretikan jarri, eta azkenengo minututan galdu partidak, orduan, ba bueno, ni garbi daukatena, ez da larraxa izango.
Atletikek lansaio egin du Lezaman ate gitxita, lanak izango dituzte jokalariek ospakizun giro alboratu eta Bilarelen kontrako partiduan pentsatzeko Balberdek utxune bakarra izango du Inigo Ruiz de Galarretak partidueteko zigorra bete beharko du txartel pilaketagatik. Alabesek Granadan izango du partidua etzi laurak eta laurdenetan Luis Garcia plazaren taldeak azkeneko bi norketak biderbiak galduta hilabete pasatxo darama irabazi gabe bidea zuzentzen aliginduko da azken aurreko salkatuaren zelaian, epe luzeko lesio duen Settler Alabeseko utxune bakarra. Eta Osasunak etzi damu, astelena izango du ligako partidua Sadarren, Valentziaren kontra, gaueko bederatzietan, Unai Garcia eta Kike Barja jokatu ezin da ditu lesioatik Jagoba Arrasate.
Bueno, pementxe amaitu dugu, arratsaldeko ordu bat aterritan puntuan abiatu dugun bidea, iluntzekoarekin berrekin godiogu kirol informazioari, 8:00 gutxi aldera, gero arte.